Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Generasjoner av nordmenn har blitt lært at Alexander Kielland var en av litteraturens fire store, til tross for hans korte forfatterkarriere og liv. Men har egentlig Alexander Kielland endret Norge? Du hører historier som endret Norge, og hvis du ikke har hørt del 1 om Alexander Kielland, så anbefaler jeg deg å gjøre det først. I denne delen så forteller tidligere leder for Kielland-senteret Stine Honoré videre om Alexander Kielland. Tidlig på 1880-tallet så skrev han mye, og det kom jo ut mye.
Han var kjempeproduktiv, så i løpet av alt han skrev ble publisert i løpet av en 12-årsperiode. Og fra 1880 til 1884 så kom det ut 10 verk. Yeah. Så han ble en sånn litterær superstjerne på veldig kort tid. Veldig mye lest, oversatt til mange språk. Og han ble jo også, han er jo kjent i dag også som en av de fire store sammen med Henrik Ibsen og Bjørn Stjerne Bjørnson og Jonas Lie. Og det er jo noe som er kjent fra norsk pensum, for mange generasjoner av norske skoleelever har jo lært om de fire store, men det var jo egentlig bare et markedsføringsstunt fra Gyldendal Forlag, så det var en slags reklamekampanje som de hadde for norske forfattere, ja. Som bare har blitt hengende igjen, som vi fortsatt refererer til som en sånn del av den norske litteraturhistorien.
Holder ikke på å skrive så veldig lenge? Altså, den forfatterkarrieren hans varer jo ikke så lenge. Hvorfor gjør han ikke det?
Det er da veldig mange som har lurt på og forsket på og ment mange ting om, men jeg tror det er litt vanskelig å sette fingeren på hva det var sånn, helt konkret som gjorde at han sluttet å skrive. Men han skrev mye på 1880-tallet, og han bodde noen år i Frankrike. I den perioden tok med hele familien til Frankrike og bodde også i København en periode, fordi at han ikke ville være i Norge. Og skrev, og så på et tidspunkt så skriver han i brev om at han har fått skrivesperre, og han klarer ikke, han føler at han har brent ut som forfatter. Og i løpet av disse årene som gikk, så fikk han stadig større pengeproblemer. Han levde alltid over evne, han brukte alltid mye mer enn det han hadde. Så han hadde alltid pengeproblemer, og så var han likte jo det gode liv, han spiste for mye, han drakk for mye, han ble etter hvert også plaget av livsstilssykdommer og hadde dårlig helse.
Kan du beskrive litt hvordan han levde?
Han likte jo godt en god fest, og han likte godt og ta seg en del glass vin og champagne og litt han skriver om østers og han skriver at favorittretten hans det var agerhøns med champagne. Mm. Og han veldig opptatt av mat, han skriver mye om mat I brevene sine så han var jo veldig veldig overvektig og I perioder også nok ganske deprimert på 1880-tallet og at det også kanskje var en grunn til at han ikke klarte å skrive lenger og kjente nok også kanskje på et press I det at han hadde at han ble så fort populær etter at han debuterte. Det var mye forventninger til hva han skulle prestere. Og så går jo tid og fort også, så kanskje han ikke helt klarte å henge med i tid og var veldig opptatt av å skrive sånn altså innenfor realismen og så skjedde der endringer innenfor kunsten og litteraturen også. Han fikk nye stemmer som kom på banen. Hamsun for eksempel, og plutselig så klarte kanskje ikke Kielland å henge med i tida. Og fornye seg på samme måte som noen av de andre evner å gjøre det.
Mm. Og så det en kombinasjon med skrivesperre og dårlig råd, da, som gjør at han en slags sånn kryper til korset og blir journalist.
ja, og det ganske interessant, fordi at når han flytter hjem fra Frankrike på slutten av 1880-tallet, og da hadde han ingen penger, og da lurte han på hva skal jeg gjøre nå? Og da skriver han på et tidspunkt til broren sin, Jakob, I et brev, så skriver han at nå har det kommet så langt at jeg tror at jeg kanskje nærmer meg det jeg har foraktet så intenst journalistikken. og da tror jeg, da sier han jo også noe om at tekstene hans har gått fra å være en realistisk gjengivelse av virkeligheten til at han planlegger å bevege seg over I og bare rapportere fra virkeligheten.
Mm.
Så I 1889 så blir han redaktør I det som heter Stavanger Avis, og det var han også ganske tydelig på at han gjorde fordi at da skulle han tjene penger.
Ja.
Og det var litt sånn på vinteren I 1889, og allerede I mai da så skriver han til Bjørn Stjerne Bjørnson I et brev at «Uff, nå begynner jeg å bli litt lei av å være journalist». så det varte ikke så lenge. Men han var veldig effektiv og veldig produktiv som journalist, og klarte å gjøre seg selv veldig upopulær I Stavanger I den perioden han var redaktør for Stavanger Avis.
Ja, og det jo... han får jo utrettet mye på den korte perioden som... redaktører I dag ville beundre han for å gjøre det. Men det jo I en tid, som du sier, da, det mye å sette fingeren på.
Det mye å ta tag I, og han spydde ut kritiske artikler og angrep litt sånn I hytt og vær, hadde mye på hjertet og fikk nok virkelig slått seg løs som samfunnskritiker I den perioden. Når han jobbet som journalist.
Mm. Hva kan du si om politikeren Alexander Kielland?
Han var jo, altså, når han var borgermester, så var jo ikke det noe. Det var jo ikke valg sånn som det I dag, sånn at han var jo ikke valgt som borgermester, han var utnevnt som embedsmann. Og da var det sånn at mange norske forfattere på den tiden, de fikk det som heter dikter, De fikk lønn fra Stortinget for å kunne leve av forfatterskapet. Og Kielland, han fikk aldri den diktergasjen, selv om særlig da Bjørn Stjerne Bjørnson I flere omganger søkte til Stortinget på Kielland sine vegne om at han skulle få denne her, det ble jo som en sånn kunstnerlønn ja. Som vi har I dag. Og så fikk han aldri den. Og så ble han borgermester I Stavanger I 1891.
Men grunnen til at han ikke får den kunstnerlønnen jo fordi at mange mener at han for kontroversiell, da.
Ja, mange mente at Kielland representerte for radikale tanker mm. og også litt dårlig moral, og at han hadde ytret seg for kritisk om ulike politiske saker og om samfunnet. Så Stortinget innvilget aldri den dikterlønnen til Kielland.
Og det ble jo en debatt også, som hver gang, og som med på å splitte Venstre i sin tid, så det har jo liksom litt politisk kraft.
Det var, en kjempestor debatt som på en måte ble litt større enn seg selv, ja. Og det kan jo, det har ofte blitt sagt at det var en av Kielland sine bysbarn, Lars Oftedal, som på en måte var en slags bitter fiende av Kielland, som var med på å hindre at han var stortingsrepresentant, var med på å hindre at Kielland skulle få den posisjonen som lønnet av staten da. Så det ble aldri diktergasje, men det at han fikk embetet som borgermester i Stavanger har blitt sett på som et slags plaster på såret da, mm. at Bjørnstjerne Bjørnson godsnakte på Kielland sine vegne, og så ble han utnevnt av Stortinget som borgermester, og den posisjonen hadde han på hele 1890-tallet i Stavanger, og var en veldig pliktoppfyllende og dyktig borgermester. Det ettermælet han har fra den perioden da, men det fortsatte hele veien på 1890-tallet også, med det at han hadde lite penger, og at han hadde gjeld, og at han var bekymret for økonomien og hvordan det skulle gå. Det var ikke nok å leve av borgermesterlønn når du hadde den livsstilen som han hadde blitt vant til.
Ja. Nei, det det ser jeg jo for meg. Men han drar jo til Molde også.
Ja, han på slutten av livet, det var på en måte den siste jobben, siste rollen han hadde, det var å være amtmann i Molde, og der også, Bjørnstjerne Bjørnson var jo fra Molde, så han hadde også en finger med i spillet yeah. der, når han ble utnevnt som amtmann, og da var han der frem til han døde i 1906, og han, det synes han også var han trivdes i Molde, savnet alltid Stavanger når han ikke bodde der, men han trivdes i Molde og trivdes i jobben som amtmann.
Mm. Mm. Og så har han en rolle i altså når Ålesund brenner. Eller ja. Da Ålesund brant i 1904. Hva er rollen til Kielland da?
Da var jo han amtmann i Molde og fikk beskjed om denne branden som jo var veldig, veldig dramatisk. Det var jo store deler av Ålesund sentrum som ble lagt i ruiner. Og det var et sånn akutt behov for nødhjelp. Det var om vinteren, det var jo kaldt, det var masse folk som hadde mistet hjemmet sitt. Og da reiste Kielland med en gang til Ålesund, og så har han skrevet om det i brev og sånn senere, at det da det var en sånn det var noen fantastiske dager, for da tror jeg han følte at han var veldig til nytte igjen, ja. Og han organiserte hjelpearbeidet og opprydningsarbeidet og var veldig sånn aktiv til stede i de dagene etterpå for å hjelpe befolkningen i Ålesund. Han var veldig sånn engasjert i de som hadde mistet alt de eide, og tror han følte nok at han var veldig til nytte i den situasjonen der, og så synes han nok det var litt spennende, det var litt dramatisk. Og, ja. Men kan jo også si at jeg har lest at han skriver i et brev at han føler at han jobber sammen med alle de andre, og det var jo litt sånn at den holdt på å sjaue og sov rundt forbi der det var plass å sove, men at han litt sånn sent på kvelden, når alle andre hadde lagt seg, så rodde han ut til et sånt skip som han hadde liggende i kateien i Ålesund. Okay. Og der hadde han en sånn kahytt og fikk seg litt sånn god mat. Ja. Ja. Men han framstod hele veien utad som om han delte innbyggerne sin lidelse i den branden. Ja.
Men han hadde en liten...
Han hadde en liten sånn backup, ja.
Nei, han har jo et godt valg.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det å være I Romsdal og være så glad I naturen, sa han, var, det må jo også være fint for han. Naturelskeren Alexander Kielland, har du brukt litt tid på når du var leder for Kiellandsenteret? Hvorfor det noe å trekke fram?
Det noe som, for når vi har lært om Kielland på skolen og Når en snakker om Kielland, så snakker en alltid om det med realismen og samfunnsproblemene som han var så opptatt av. Men det veldig, veldig interessant å se på Kielland som en naturelsker, for det var han virkelig. Og det en sentral del av forfatterskapet hans som kanskje av og til ikke blir snakket så mye om. Da. Og han gjennom hele forfatterskapet, og særlig I brev også, så skriver han om naturen, han skriver om jæren, og han skriver om havet og om fuglene. Og Kielland-familien, de hadde et landsted på Orre på jæren, og det var hans favorittsted på jord. Og han skriver I et brev, jeg har for evig begravet mitt hjerte I sanden der, og da det jo jærstrendene han snakker om. Og fugler for eksempel, det et gjentagende motiv I forfatterskapet, de dukker opp ofte, og de representerer nok frihet og skjønnhet for Kielland, og av og til så kan en se på Kielland som en slags sånn trekkfugl, for han reiste til kontinentet, han lengte alltid ut, når han var I Stavanger så ville han til København og til Paris og til Tyskland, og så når han bodde I utlandet, så lengte han alltid hjem til Stavanger og til Jæren og til familiestedet på Orre. Og så var han en dyrevenn, han hadde mye kunnskap om naturen, og han var opptatt av at barn skulle lære om naturen og om dyr og om dyrenes velferd, respekt for dyreliv, det skulle ungene lære mer om på skolen. Og så har han for eksempel en novellette fra debutsamlingen som heter Torvmyr, som veldig, veldig fin, og den skreven til en tegning som søster og Kitty tegnte. Hun tegnte et sånt jærlandskap med noen ravner som fløy over landskapet, og så spurte hun Alexander om ikke han kunne skrive en tekst til den tegningen, og det på en måte det eneste kjente samarbeidet mellom de to søskene,
ja.
Så skrev han denne her novelletten som heter Torvmyr, og der ravnen på tegningen fortellerstemmen, og den ravnen den flyr over landskapet, det står jo ingen plass at det Jæren, han skrev jo aldri, han nevnte aldri ved navnet hverken Jæren eller Stavanger eller noen ting, men det ganske tydeligt at han flyr, den ravnen flyr over jæren, og så og fortelle med sånn forarget stemme om det som man ser at menneskene holder på med. Og da det at menneskene tar seg til rette I landskapet. Dette var jo når han var på vei inn I det moderne jordbruk. Så ravnene tenker tilbake på sånn som det var før, de gode tidene, før menneskene kom og ødela jærlandskapet. Og jeg tenker at det er nok den første norske teksten som snakker så direkte om menneskenes inngripen i naturen, og jeg tenker at det er utrolig fascinerende at Kielland allerede i 1879 skrev om naturvern, og akkurat som han var en sånn veldig tidlig miljøaktivist. Mm. Mm. Og så har han også, sånn så jæren jo kjent for sitt unike fugleliv i dag også, og Kielland hadde en drøm på slutten av livet om at han ville bli fugleinspektør på jæren, så han skriver i et brev til sønnen sin, så skriver han at hadde det ikke vært for at Stortinget allerede har dømt meg som umoralsk og kontroversiell, så ville jeg ha bedt om å få bli utnevnt som fugleinspektør på jæren.
Ja. Det hørtes jo ut som man kunne, det hadde vært noen fine dager, men du... Vi må også innom det du nevnte om at han var en feminist. Du nevnte det i møte med Camilla Collett. Hvordan var Alexander Kielland en feminist?
Han var opptatt av kvinnesak, som jo var, det var jo en veldig viktig politisk sak i hans levetid, og han fikk jo ikke leve lenge nok til å oppleve at kvinner fikk stemmerett, som de gjorde i Norge i 1913. Men han skriver jo i mange av bøkene sine om hvordan det er å være kvinne i Norge på 1870-1880-tallet. Og det var jo en veldig begrenset rolle en hadde som kvinne. Det var veldig få muligheter. Og han skriver om livet som kvinne i arbeiderklassen, som jo var veldig hardt, og der en hadde begrenset med en kunne jo være tjenestepike eller jobbe på en fabrikk og kvinnene i borgerskapet skulle jo, det var jo forventet at de gifte seg, at de fikk barn og at de på en måte bare var en sånn stille tilstedeværelse i familiens liv som kanskje, vet ikke jeg, spilte litt piano, broderte litt og ikke gjorde så mye mer enn det, men Kielland har noen kvinneskikkelser som bryter ut av det mønsteret i sine tekster.
Mm. Hvordan har Alexander Kielland endret Norge?
Han har jo altså først og fremst kanskje som en del av en større bevegelse sammen med alle de andre kreftene i samtiden, som jobber for sosial rettferdighet og likestilling og like rettigheter. Der utgangspunktet var at kunsten og litteraturen hadde makt og påvirkningskraft til å endre samfunnet, så er det jo viktig å huske på at det er jo mange forfattere i dag også som skriver i det som man kan kalle for Kiellands ånd, som bruker litteraturen for å belyse problemer i samfunnet i dag og skape debatt gjennom bøkene sine. Og litteraturen har jo fortsatt sprengkraft og evne til å provosere for over hele verden, så er det jo forfattere som lever i eksil fordi at de har skrevet tekster som provoserer eller blir oppfattet som så kontroversielle at de blir forbudt. Så den sprengkraften i et forfatterskap, den lever jo videre. Men jeg tror jo at en av de viktige tingene som han oppnådde sånn, helt konkret, det er når han var journalist, så skrev han om en institusjon i Stavanger som hette Den kombinerte innretning, og Den kombinerte innretning, det var en institusjon som var opprettet for å ta vare på de svake og syke i samfunnet. Den lå midt i Stavanger sentrum, og her samlet en alle ulike slags mennesker som trengte omsorg eller som trengte pleie. Så her var det gamle kvinner som ikke kunne forsørge seg selv. Det var et sykehus, så det var jo syke der. Det var tvangsarbeidere som ble plassert der. Det var såkalt dårekiste for de sinnslidende, eller de sinnssyke, som det hette på den tiden. Det var prostituerte, det var også likhus der, og det var på en måte en sånn, det var en sånn fryktelige plass med lus og lopp kropper, og selv om det var et sykehus, så var det jo ikke akkurat snakk om medisinsk behandling. Mm. Det var dårlig med mat og dårlig med tilsyn til de som var så uheldige og havnet på den kombinerte innretningen. Og den var en institution som var beryktet i hele Norge, og som ble betraktet som en skam for byen. Og når han var redaktør, så drev Kielland med litt sånn nyskapende, oppsøkende journalistikk. Han besøkte den kombinerte innretningen, han rapporterte om det han så der, og beskrev hvor forferdelig det faktisk var. Å være innlagt eller å være plassert der, og skrev, og dette var jo, en kan jo tenke at det er jo mange som reagerer på media og pressen i dag, men på den tiden så var det ikke noe sånn vær varsom plakat, så han var veldig sånn direkte i sin kritikk, og gikk til angrep på navngitte personer, og veldig sånn krasse personangrep på de som han mente måtte gjøre noe for å endre forholdene her. Og som et direkte resultat av de nyhetsartiklene han skrev, så bestemte formannskapet i Stavanger til slutt at den kombinerte innretning måtte legges ned, at en by ikke kunne være bekjent av å ha en sånn en forferdelig plass. Og så fikk en opprettet da det som heter Stavanger sykehus, som åpnet i 1897, og som var det første moderne sykehuset i Norge, på en måte litt sånn starten kanskje på det moderne helsevesenet i landet vårt.
I år markerer en 175-årsdagen da, til Alexander Kielland. Han ville blitt så gammel om han levde i dag. Men hvorfor er han relevant i dag, Stine?
Bøkene til Kielland er veldig bra, og de står seg ennå. Jeg tenker at de har litterære kvaliteter som appellerer til den moderne leser, og en må jo alltid lese Kielland som et produkt av vår tid, men det er jo, han har mange sånne universelle problemstillinger som han tar opp i tekstene sine, og i tillegg til at han driver med samfunnskritikk, så var han jo opptatt av å skildre virkeligheten sånn som han er, og det er jo fylt av nyanser og konflikter og motsetninger. Og så skriver han veldig, veldig vakkert om havet og om naturen, om jæren, om menneskenaturen. Om kjærlighet, så det er på en måte noen sånne universelle problemstillinger og temaer som vi som moderne lesere kan kjenne oss igjen i Kielland sine tekster. Og så har han mye humor, han var veldig morsom, mye humor og satire i bøkene, og sånne ting som generasjonskonflikter, det å bli voksen, å være ulykkelig, forelsket og menneskelig svakhet og dobbeltmoral, det er jo alltid noe som forfattere tar tag i uavhengig av den tid de skrev i, tenker jeg. Og sånn som romanen Gift fra 1883, der er en jo veldig opptatt av å diskutere problemer i skolen, blant annet. Og skoledebatt, det er jo en evig, det er jo et tema som aldri går av moten. Vi er jo alltid opptatt av hva som kan gjøre skolen bedre, og det skrev han om på 1880-tallet. Og nå, i anledning jubileet, så kan en jo lese noen av hans viktigste verk, altså et utdrag av novellettene, og de mest kjente romanene blir utgitt på ny nå i ny språkdrakt, sånn at de skal være lettere tilgjengelige. Han skrev jo på dansk, tross alt. Men nå har Kielland-senteret og Gyldendal Forlag kommet med nye utgaver av de bøkene som skal gjøre at en som moderne leser kan oppleve de som mer tilgjengelige. Mm.
Spennende. Det må vi jo teste ut. Men vi var jo litt innom den der dobbeltmoralen da, som sikkert har bodd i han også, som han beskriver også, men fordi han var velstående og skrev om de som ikke hadde det så bra. Men det er jo en dobbeltmoral vi kan kjenne oss litt igjen i selv også. Meg og deg og alle når vi sitter og ser på det som skjer rundt omkring i verden og ser andre ikke ha det like bra, så er jo vi blitt litt sånn som det var for Alexander Kielland, kanskje?
Absolutt. Jeg tenker at den tvilen som han kjente, og den følelsen av å være litt sånn hyklerisk, han snakker om den onde samvittighet over at jeg har det så godt var veldig noe som gnagte hele veien i han, og det tenker jeg at sånn det jo å være et menneske i dag også, at du vet, særlig vi som bor i Norge, vet at vi utrolig privilegierte, har et ønske kanskje om å gjøre en forskjell, om å endre verden på en eller annen måte, men vi gjør jo ikke nok til at vi klarer å oppnå det. Og det litt sånn som Kjelleren som aldri klarte å, han klarte å oppnå ganske mye, men han klarte jo ikke å gjøre alle de tingene som han ønskte gjennom litteraturen sin.
Mm. Så neste gang du engasjerer deg i et eller annet du ser på Facebook eller på TV eller noe sånt, og samtidig som du drikker vin og spiser smågodt, så er det jo, så kan du jo tenke på Alexander Kielland, for det er jo det vi humrer litt og ler litt av i dag, og peker på han, den karakteren, men han er kanskje nærmere oss enn vi liker å tro.
Jeg tenker det, han skrev noe sånn om at han bare evner å pirke på overflaten i problemen, at han står med silkehandsker på og skriver om samfunnets problemer, så der tenker jeg at vi absolutt kan kjenne oss igjen i dag også.
Mm. Stine Honoré, tusen takk for at du tok deg tid til Historier som endret Norge og fortalte om Alexander Kielland. Hvis du glad i Historier som endret Norge, så vil du også like Historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av Historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i Historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, Historier som endret Norge. Gjenklang.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.